Ibtido 7-chi bob. Nihoyat vaqt kelib, egamiz Nuhga aytdi:
"Sen butun oila a'zolaring bilan kema ichiga kir. Yer yuzidagi xalqlar orasida mening oldimda solih bo'lib yurganlardan faqat seni topdim, xolos. O'zing bilan halol hayvonlarning urg'ochi va erkagidan 7 juftdan, harom hayvonlarning urg'ochi va erkagidan esa 1 juftdan ol. Qushlarning har bir turidan, erkagi va urg'ochisidan ham 7 juftdan tanlab ol. Toki butun yer yuzida bu jonzotlarning turlari saqlanib qolsin. 7 kundan keyin men yer yuziga 40 kechayu 40 kunduz davomida yomg'ir yog'diraman. O'zim yaratgan har bir tirik narsani yer yuzidan yo'q qilaman."
Nuh hammasini egamiz amr etganday qildi. Yer yuzini to'fon bosganda Nuh 600 yoshda edi. Nuh bilan birga xotini, o'g'illari, kelinlari to'fondan omon qolish uchun kemaning ichiga kirdilar. Halol va harom hayvonlardan, qushlardan, yerda sudralib yuruvchi jonivorlardan, hasharotlardan har biri erkak va urg'ochisi juft-juft bo'lib Nuh bilan birga kemaga kirdi. Shunday qilib Nuh Xudoning hamma amrlarini bajardi. 7 kundan keyin yer yuzini to'fon bosa boshladi. Nuh 600 yoshga kirganda 2-chi oyning 17-chi kuni yer ostidagi buloqlar otilib chiqdi. Osmonning qopqalari ochildi. Ayni o'sha kuni Nuh bilan birga uning o'g'illari Som, Xom va Yofas, xotini va uchala kelini kema ichiga kirdilar. 40 kechayu 40 kunduz tinmay yomg'ir yog'di. Ular bilan birga yovvoyi hayvonlardan, chorvadan, yerda sudralib yuruvchi hamma jonivor va hasharotlardan, qushlardan, hammasining har bir turidan kemaga kirdi. Bu tirik jonzotlar ikkita-ikkitadan bo'lib Nuh bilan birga kemaga kirdi. Xudo Nuhga amr qilganday, hamma jonivorlarning erkak va urg'ochisi kemaga kirib bo'lgach, egamiz Nuhning orqasidan eshikni yopdi. Yer yuzida 40 kun davomida to'fon bo'lib, suv yerni ko'mdi. Kemani yerdan yuqori ko'tardi. Suv yer ustida tobora ko'payib borar. Kema suv yuzida suzardi. Suv yer yuzida shunchalik to'lib toshdiki, baland tog'lar ham ko'milib ketdi. Suv tog'lardan 15 tirsak balandlikka ko'tarildi. Yer yuzida yurgan jamiki jonzot, qushlar, chorva, yovvoyi hayvonlar, sudralib yuruvchi jonivorlar, inson zoti nobud bo'ldi. Quruq yer ustida yashab turgan hamma tirik jonzot nobud bo'ldi. Yer yuzidagi har qanday jonzotni, insonlarni, hayvonlarni, sudralib yuruvchi jonivorlarni, hasharotlarni, qushlarni Xudo yo'q qilib yubordi. Hammasi yer yuzidan qirilib ketdi. Faqat Nuh va u bilan birga kemada bo'lganlargina tirik qoldilar, xolos. Suv 150 kun davomida yer yuzini qoplab turdi.